just muistoja 60-luvulta, jolloin olin lapsia kansakouluiässä. Ja olen muistellut näitä asioita nimenomaan lapsen näkökannalta ja muistelen niitä havaintoja, mitä tein silloin. Ja olen miettinyt, koska tämä kylmä sota käsite aina välillä tulee esiin ja silloin tapahtui hyvin monenlaista ja olen sitten niin kuin kirjoittanut noita asioita ylös.
Minä muistan siltä ajalta kanssa, että siinä oli hyvin semmoinen selvä tunnelma siitä, että Suomi joutui niin kuin luovailemaan sen Venäjän mielipiteiden ympärillä ja ottamaan Venäjä huomioon monessa asiassa.
Kyllä joo. Siis Suomi oli tosiaan niin kuin semmoisessa arassa asemassa, että sen piti tosiaan luovia kahden supervallan välillä ja selviytyä niin hyvin kuin pystyi siinä tilanteessa. Että se oli tosiaan semmoista hienovaraista tasapainottelua, yrittäen olla samoilla linjoilla Neuvostoliiton kanssa niin kuin ulkopolitiikassa. Sitten toisaalta kannattaen lännen semmoista taloudellista yhteistyötä, että ei se ollut helppo tilanne olla. Ja monesti ei suuri yleisö maailmalla tiedäkään, että Suomi oli siinä välikädessä.
Ja lapsen kannaltahan se on niin kuin semmoista, koska ei sitä lapsena niin kuin ymmärrä sitä politiikkaa, en ainakaan minä ymmärtänyt, mutta muistan ne ajat hyvin. Mutta siinä kuitenkin on semmoinen, niin kuin semmoinen jonkunlainen varjo sinne koko sen kuvan ympärillä.
Kyllä siinä on. Siis, eihän sitä kaikkea, sitä vaan kuunteli ja seurasi asioita ympärillä. Ja tietysti sitten kun tuli kouluikään, niin vähän paremmin ymmärsin niitä asioita. Mutta meilläkin kotina kyllä puhuttiin politiikkaa ja kuuntelin niitä keskusteluja ja siellä oli hyvin aktiivisia keskusteluja meillä, että kyllä mä niitä muistan. Ja sitten se, kun Helsinki oli niin kuin sen kylmän sodan, jos ei nyt hermokeskus, mutta sitä on kutsuttu kylmän sodan vakoilun pääkaupungiksi. Vaikka silloin sitä nyt ei tiennyt, mutta myöhemmin, kun historia on katsottu sinne taaksepäin, niin sitä on tosiaan kutsuttu sen ajan vakoilun pääkaupungiksi.
Se on niin kuin mielenkiintoista nyt aikuisena, kun lukee näitä historiallisia juttuja, niin ne palapelin palaset niin kuin menee paikoilleen ja sitten ymmärtää aika paljon, vaikka silloin ei ymmärtänyt.
No sä oot siinä oikeassa, oliko hyvä sanonta tuo, että palapelin palaset meni yhteen. Näin mä oon niin kuin, voin ymmärtää sen asian, kun mä oon kirjoittanut näitä asioita ylös. Ja kun Helsingissä kotikonnuilla on näitä kylmän sodan niin sanottuja historiallisia paikkoja, niin kun itse asun just siellä ja kotoisin sieltä, niin nyt kun Helsingistä on puhuttu sitten sen kylmän sodan pääkaupunkina, niin sitä on tosiaan halunnut nyt sitten niin kuin työstää ja järjestää niitä muisteloita mielessä.
Ja sä kerrot tästä, että sä oot kirjoittanut tämmöisen artikkelin tästä, niin mikä oli se lähtökohta sille artikkelille?
No siis tämä on alun perin kirjoitettu englanniksi. Tyttäreni kirjoitti sen viimeisen yliopistovuoden luovan kirjoittamisen työnäytteenä. Ja sitten hän etsi sitä aihetta. Hänen piti kirjoittaa ihan jostain muusta. Hän piti kirjoittaa erästä kehitysvammaisesta ja tämän kehitysvammaisen henkilön kamppailusta. Mutta tämä henkilö ei sitten suostunutkaan. Ja tämä oli yliopiston kautta. Ja sitten hän kysyi multa, että olisiko mitään aihetta, mitä mä voisin ehdottaa. Sitten kerroin hänelle, että mä oon niin kuin miettinyt monesti näitä kylmän sodan aikaisia tapahtumia ja niin kuin lapsen silmin varsinkin. Ja siitä se sitten lähti. Mm-hmm. Että hän on kirjoittanut tämän englanniksi ja sitten mä oon niin kuin editoinut ja sitten kääntänyt sen suomeksi.
Niin, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen juttu, koska mä en ole ainakaan huomannut tämmöistä katsontakantaa, että sitähän on niin kuin paljon selvitetty, että mitä tapahtuu ja mitä ei tapahtu.
Niin hyvin poliittisesti ja kliinisesti on tätä asiaa tutkittu.
Mutta just lapsen kannalta niin ei ole kukaan varmaan sitä kaivellut.
Ehkä ei, ja sitten kun mä asun siellä ja mä muistan näitä kylmän sodan kannalta tärkeitä paikkoja, oli se sitten presidentin linna Tamminiemi, jonka lähellä Seurasaaren ulkoilualueella siinä ulkopuolella meidän perheillä oli tapana mennä sunnuntaikävelylle. Sitten tuli aina tutkailtua sitä presidentin virka-asuntoa siellä Tamminiemessä ja ehkä mietittyäkin, että mitä ihmettä siellä vankkojen muurien takana tapahtuu. Sitten muistan erään vapun, kun menimme perheen kanssa, vanhempi veljeni mukana, menimme hotellitorniin juhlimaan vappupäivää. Ja muistan vaan, että se hotelli teki vaikutuksen minuun, mutta en mä nyt silloin tiennyt, että se olisi ollut tämmöinen tärkeä paikka kylmän sodan kannalta. Nimittäin valvontakomission jäsenet, jotka koostu brittiläisistä ja neuvostoliittolaisista, hehän asu siellä sen valvontakomission vuosien ajan.
Minkä ikäinen sä olit silloin?
Siis mä olin silloin, kun mä mietin sinne hotelliin, niin mä olin mä olin ehkä kymmenisen kieppeillä, että me ihan pieni lapsi ollut, mutta siis se valvontakomissiohan oli siellä vuodesta 1944 vuoteen 1947. Mutta mä en tiennyt silloin, että se on niin kuin, mutta se oli, siellä oli semmoinen ilmapiiri, että tämähän on niin tämmöinen legendaarinen hotelli ja mentiin sinne sen hotellin 14. kerrokseen sinne ateljebaariin ja sieltähän on hieno näkymä yli kaupungin ja sitten siellähän on edelleenkin vaihtuva taidenäyttely. Ja nyt kun mä myöhemmin on kuullut, että siellä oli se valvontakomissio, mä olin ihan, että voi, no ei ihme, että se nyt teki sitten vaikutuksen. Ja en tosiaan silloin työnnä, että sillä oli täydellinen rooli kylmän sodan alkajaisiksi sekä Suomen hallinnossa. Ja sitten on miettinyt vaan sitä, että niin kuin englanniksi on sellainen sanonta, että kärpänen seinällä, että jos se voisi niin kuin kärpänen hotelli tornin seinällä voisi kertoa mitään noilta vuosilta, niin todennäköisesti siihen voisi liittyä joku jännittävä vakoilutarina tai parikin.
Niin ihan varmasti ja ihan vaan poliittista puljailua kanssa.
Kyllä. Ja siis vappupäivänähän me, se oli lähinnä tietysti sitä kevään juhlan viettoa, että se ei meidän perheelle ollut työnpäivän viettoa, mutta silloin vappupäivänä hauskanpidon ja rennon ilmapiirin vallitessa me seurattiin kyllä perinteisen ja aina loputtoman pitkältä tuntuneen vappumarssin kulkua Helsingin pääkadulla ja siellä oli lukemattomia punalippuja ja banderolleja ja ne tarjosi sitten sopivan semmoista punaista värikirjoa silloin karnevaalipäivänä. Ja tosiaan se työväki ja ne ammattiyhdistysjäsenet, ne marssi laumottaa niin, ettei tosiaan, niin kuin se sanoi, että ei meinannut nähdä metsää puilta. Et se oli tosiaan osoitus, että ammattiyhdistysliike oli ainakin silloin kukoistuksissaan.
Joo, niinhän se oli kaikkialla maailmassa, että se oli, ne ajat on muuttunut. Ja miten se on sun tyttärä sitten, kun rupesit kertomaan näitä juttuja hänelle, niin miten hän niinku suhtautui niihin ja miten paljon hän mielestäsi ehkä ymmärsi tätä asiaa?
No hän näytti kiinnostuvan sitten entistä enemmän. Ei hänellä ollut sitten paljon tietoa, että mä joudun tietysti sanoa, että mene saitille ja kato lisää tietoa itsellesi ja sitten joudun kertoon tietysti näitä omakohtaisia kokemuksia, mutta sitten mä tosiaan sanoin, että sun pitää myös katsoa sitten ihan näitä tietoja internetistä, että saat vähän niin kuin päästä enemmän perille, mitä tapahtui silloin kylmän sodan aikaa ja mikä se kylmä sota on. Kyllähän sitten kiinnostui. Sitten niin. Se on tietysti osa Suomen lähihistoriaa, niin hän oli ihan halukas sitten kirjoittaa englanniksi tämä artikkeli.
Ja minkälaisen vastaanoton se artikkeli sai?
Siis oli aluksi nyt se on, siis oli niin kuin tämmöinen opinnäytetyö luovan kirjoittamisen. Että hän sai siitä hyvän arvosanan, mutta se oli alun perin siis opinnäytetyö.
Se olisi mielenkiintoista luettavaa. Onko se missään luettavissa?
Se ei nyt ole vielä missään luettavissa, mutta mä just olen niin kuin työstänyt niin, että mä oon saanut sen viimeistellyt version sitten. Että mä oon editoinut sitä englanniksi, sitä hänen ja sitten suomeksi mä oon kääntänyt sen.
Justiinsa, joo. Toivon mukaan sitten varmasti on jossain sitten netissä luettavissa.
Joo,
se...
mä en tiedä, sitä mä oon just kokeillut, tässä on nyt sitten vähän valvottu sen takia. Mutta mä ajattelin, että se nyt voisi just sopia tässä, kun Suomi valmistautuu 100-vuotisitsenäisyysjuhlaan niin, ja muutenkin kylmästä sodasta, niin sen uudelleen viriämisestä on ollut paljon keskustelua. Niin.
Ja sitten kun monet meistä muistaa nämä ajat ihan hyvin.
Kyllä, että ne ajat tosiaan niin. Mitä kaikkea tapahtui silloin. Että ja sitten tämähän kaikki sattui myös samaan aikaan, kun televisiolla oli läpimurto Suomessa silloin 60-luvulla, että niin. Meille sitten avautui tämä maailma. Silloinhan meillä oli mahdollisuus nähdä esimerkiksi just tätä Neuvostoliiton vuosittaista sotilasmarssia siellä Moskovassa, ja pystyttiin katsomaan Eestin TV:tä, että tämäkin kaikki tietysti liittyy siihen kylmään sotaan, ja eestiläiset pysty katsoa Suomen TV:tä.
Niin, näitä virolaisia, joita mä oon tavannut, niin se vanhempi sukupolvi, ne osaa kaikki jonkun verran Suomea ihan vaan siitä, että ne on katsonut Tallinnassa Suomen televisiota.
Joo, mä oon hämmästynyt siitä, että se televisiolla silloin oli tärkeä merkitys tässä kylmän sodan aikana.
Kyllä, ja sitten kun se Neuvostoliitto hajosi, niin sitten se tilanne tavallaan ainakin siltä kohdin tasaantui.
Joo, no sanotaan, että se kylmä sota loppuu. Se riippuu vähän eri tiedonlähteistä. Jossakin sanotaan vuonna 1989, eli se oli muistaakseni se Berliinin muurin romahdus. Toisissa sanotaan 1991, siis on just se Neuvostoliiton kaatumisen vuosi, että se riippuu vähän niistä tiedonlähteistä.
Ja niin kuin minä muistan, se oli vähän semmoinen asteittainen prosessi myöskin.
Niin, joo, se kyllä oli, joo, sen takia se ehkä se päättymisvuosi, niin siitä on sitten vähän, siinä on eroa eri tiedonlähteissä.
Ja se oli mielenkiintoista aikaa ja se voi olla, että joskus muutkin kuulijat niin ovat tästä kiinnostuneita ja ehkä haluavat jotain palautetta antaa heidän kannaltaan kanssa.
Ehkä se on just sopiva aika niin kuin miettiä näitä asioita, koska Suomi on valmistautumassa sellaiseen isoon 100-vuotisjuhlaan. Niin katsotaan vähän menneisyyttä, lähimenneisyyttä, mutta valmistaudutaan tulevaisuuteen myös.
Joo. Kiitoksia sinulle Jutta tästä aiheesta ja tietysti tyttärellesi kanssa, joka teki tämmöisen työn, että kasasi nämä ajatukset yhteen
kyllä,
artikkeliin.
Joo, et siitä se lähti ja sitten mä ajattelin, että no, tämä voisi kiinnostaa vähän laajempaakin yleisöä.